Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Melionning lavozimiga qayta tiklanishini o'ch olish deb baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Melion degan nom bilan tanilgan Raim Matraimov sud hukmi bilan yana lavozimiga tiklanganini amaldagi hukumatning siyosiy opponentlardan o'ch olish amaliyoti sifatida baholadi. Atambayev Bishkek shahar 1-may tuman sudi Matraimovni lavozimiga tiklash to'g'risida 25-iyulda qabul qilgan qarorga munosabat bildirar ekan, afsuski prezident Jeenbekovga shaxsan va 31 martdagi ommaviy chiqishimda qilgan ogohlantirish hamda maslahatlarim e'tiborga olinmadi. Siyosiy opponentlarga qarshi korrupsiyaga nisbatan ishonchli kurash niqobi ostida olib borilayotgan repressiyalar davlatni va u e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurashni diskreditatsiya qilmoqda, deb bildirdi. Sobiq prezident fikricha Raim Matraimovning ishga qayta tiklanishi yangi prezident Jeenbekov davrida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan Atambayevning eng yaqin maslakdoshlari, sobiq bosh vazir Sapar Isoqov, bojxonaning sobiq boshlig'i Quvanishbek Qulmatov, Bishkek shahar meri Albek Ibrahimov va boshqalarni obro'sizlantirish va o'ch olish harakatidir. Qirg'iziston bojxona xizmati boshlig'ining o'rinbosari bo'lgan Raim Matraimov 2017-yilda Almazbek Atambayev prezident sifatida eng oxirgi ish kunini yakunlayotgan paytda ishdan olingandi. O'sha paytdagi bosh vazir Sapar Isoqov buyrug'ida Matraimov hukumat ishonchini yo'qotgani uchun lavozimidan bo'shatilgani qayd etilgan. Siyosiy tahlilchi Almazbek Ahmadaliyev sobiq prezident Atambayevning bayonoti tushunarsiz ekanini aytadi.
Tomojdan boshlig'ining o'rinbosari bo'lganiga jeke Atambayevning salmi bor.
Uning bojxona boshlig'i o'rinbosari bo'lib tayinlanishida shaxsan Atambayevning hissasi bor. Agar Raim million korrupsioner bo'lsa, nega Atambayev uni 6 yil lavozimida saqlab turdi? Nega uning boyishiga Atambayev sharoit yaratib berdi? Mana shu savollar ochiq qolmoqda, dedi tahlilchi. Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Merbek Miskinbayev esa Atambayevning so'zlarida jon bor deb hisoblaydi.
Sapar Isoqovning qamadi, o'sha Raim million getirgan uchun qamadi. Tomojdan qulmat dinni qamadi, shu qulmat o'sha Raim millionning ishlarin ochqan uchun.
Sapar Isoqovni Raim millionni ishdan olganlari uchun qamadilar. Bojxona boshlig'i Qulmatovni ham Matraimovning ishlarini fosh etgani uchun qamashdi. Amaldagi prezident Jeenbekovning korrupsiyaga qarshi kurashayotgani to'g'risidagi gaplari ertak xolos, dedi sobiq deputat. Qirg'izistonlik faollarning asosiy qismi Raim Matraimovning sud tomonidan lavozimiga qayta tiklanishini mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashga berilgan katta zarba, prezident siyosatiga xoinlik sifatida baholamoqda. Qirg'iziston hukumati hozircha sudning bu qaroriga munosabat bildirmadi. Hukumat matbuot xizmatining bildirishicha, hozircha qaror ma'muriyatga yetib kelmagan.